Ve 14 hodin a 9 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do jehož studia přijal pozvání pilot dopravního letadla Aleš Tondl. Pěkné odpoledne přeji.
Dobré odpoledne, Luboši. Zdravím také posluchače Českého budějovického rozhlasu.
Tak úvodem bych rád vzpomněl, že dnešní host je Jihočech, který se sice narodil v Berouně, ale od jednoho roku žije v Českých Budějovicích, takže by se dalo právem říct, že Aleš jste Jihočech. Od 17 let jste létal na větroních a také motorových letadlech. To bylo na Hosíně, tady u nás, u Budějovic. Ano. Na letišti Hosín jste mimo jiné, mimo létání také, pracoval i jako správce tamního letiště. A tak mi řekněte hned úvodem, jak se to stane, že pilot z Hosína létá na velkých dopravních strojích?
No tak já musím říct, že vlastně o létání se zajímám už od tutého dětství, kdy jsem stavěl modely letadel a vystřihoval si letecké monografie z časopisu ABC. A hltal jsem doslova literaturu válečnou z období druhé světové války o našich letcích v Anglii. No a pak vlastně v 16 letech jsem se přihlásil do Svazarmu, do aeroklubu České Budějovice, kde jsem aktivně létal vlastně 17 let. A těch závěrečných 6 let jsem tam pracoval jako správce letiště. No a v rámci tohoto létání s těmi malými letadly jsem si postupně vlastně doplňoval potřebné kvalifikace k tomu, abych mohl vlastně začít kariéru dopravního pilota. A v té době jsem měl štěstí, protože české aerolinie zrovna expandovaly. To bylo v roce 2006 a nabírali větší množství nových pilotů. Takže jsem tuto příležitost uchopil a složil jsem úspěšně zkoušky a konkurs s českými aerolíniemi a tak jsem se vlastně stal profesionálním pilotem.
Vy ale už u ČSA nelétáte. U jaké společnosti létáte v současné době?
V současné době letám v Kazachstánu u kazašského národního dopravce. Ta společnost se jmenuje Air Astana. Letám už tam 6. rokem.
Řekněte, jaké vzdělání musí mít pilot, potažmo tedy, vy jste kapitán letadla, tak kapitán letadla?
Tak obecně minimální požadavek na vzdělání je úplné středoškolské vzdělání, u nás tedy maturita, a potom je to speciální vlastně vzdělání letecké, je to vlastně složení zkoušek na úřadu pro civilní letectví, takzvaná Airline Transport Pilot License, kterému předchází teoretická výuka zhruba 3 měsíce až půl roku. Takže to jsou asi tak požadavky na vzdělání. V dnešní době vlastně většina mladých uchazečů o tuto profesi jde studovat vysokou školu, kde je na to speciální 3letý bakalářský obor. Dá se dostudovat v Praze, v Brně, na VUT nebo i v Ostravě. Ale není to podmínkou, toto bakalářské studium, lze si to vzdělání doplnit i jiným způsobem v rámci vlastně certifikované, autorizované letecké školy, kterých je také několik na území vlastně naší země.
Dejme tomu, že nás teď poslouchá nějaký fanoušek létání a třeba bych chtěl také létat, tak co všechno musí fanoušek letectví udělat, aby mohl létat, aktivně létat?
Tak záleží na tom, jaký vlastně druh toho létání si zvolí, protože těch oborů je celá řada. Může se přihlásit do letecké školy pro ultralehká letadla nebo v rámci aeroklubu začít letat na větroních, anebo přímo se přihlásit do jedné z leteckých škol a začít vlastně studovat tento obor v té letecké škole. A tomu tedy předchází lékařská prohlídka, pokud se jedná o to motorové letání, tak ta vstupní prohlídka musí být provedena v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze, trvá to zhruba jeden den. Mimo jiné součástí té prohlídky jsou i psychotesty. A pokud ten uchazeč tuto prohlídku projde, tak předchází dalšímu praktickému výcviku zase nějaký teoretický kurz, kde se studují obory, jako je meteorologie, letecké předpisy, aerodynamika, vlastně provoz letadel, motory, letecké přístroje a podobně. V aeroklubech takovýto školení trvá zhruba přes zimu, v zimním období, a pak na jaře se jako začíná se samotným praktickým výcvikem, který zase podle typu toho výcviku a podle osnovy trvá v rozmezí 1 až 2 let a A ten výcvik je pak zakončen zase složením zkoušek na tom úřadu pro civilní letectví a ten uchazeč pak získá vlastně pilotní licenci na ten požadovaný typ toho letání. Ať už jsou to větrně ultrality nebo teda motorová letadla.
Tak to jsou tedy věci, které musí fanoušek letectví udělat, aby mohl létat. Tak mě rovnou zajímá, jestli musí pilot letadla umět také skákat s padákem.
Tak to nemusí. V civilním letectví toto není požadavek, ale pokud se nepletu, tak v armádě, pokud chcete být armádním pilotem, tak součástí toho výcviku je i několik seskoků padákem. Myslím, že minimálně jsou to 3 seskoky, ale to nevím jistě. Takže v současné době to není požadavek. Jedná se pouze o praktický, teoretický výcvik, jak s tím padákem zacházet v případě teda nudnosti jeho potřeby.
Říkal jste, že letáte u kazašského národního dopravce, u společnosti Air Astana. Do jakých destinací jste létal dřív a do jakých destinací létáte v současné době? Předpokládám, že asi to budou velké vzdálenosti.
Tak ano, jsou to poměrně velké vzdálenosti. Na Airbuse, na kterém létám, se jedná o vzdálenosti zhruba do 6000 km. Některé ty Airbusy, ty nové, ty 320 NEA, ty mají dolet až přes 8000 km. Jinak u českých aerolinií to bylo velice rozmanité, tam jsme létali víceméně všechna hlavní evropská města a pak se létali čártrové lety do Egypta, do Hurgády, na Kanárské ostrovy, létali se destinace jako Damašek, Tel Aviv a podobně. No a v současné době z toho Kazachstánu létáme do Číny, létá se tam Urumči, do Pekingu, létáme do indického Dillí. Zajímavou destinací je Dubaj a Kyjev, Istanbul, Amsterdam, Frankfurt, do Moskvy, také do Ruska se létá, do Moskvy a do Petrohradu. A pak samozřejmě jsou to vnitrostátní linky, protože Kazachstán je veliká země, to je vlastně 9. největší země na světě, takže jenom přeletět Kazachstán samo o sobě trvá 3 hodiny, takže i tam je mnoho vlastně destinací v tom Kazachstánu v rámci těch vnitrostátních linek.
Co se týká těch vnitrostátních linek, tak tam asi posun časový není, bych typnul jako tam ty 3 hodiny, ale když letíte někam dál, tak to už musí být pro to tělo docela zápřah. Jak se s tím vyrovnáváte, s tím, že přeletáváte sem a tam?
Tak máte pravdu, že tohle to někdy není úplně jednoduché. Spousta linek se létá v noci a skutečně převážně létáme východ-západ, což je tedy napříč těmito časovými pásmy. A v těch vzdálenějších destinacích to se jedná někdy i o 5-hodinový časový posun. Třeba když letíme z Kazachstánu do Evropy v zimě, protože v Kazachstánu nemají letní čas, tak vlastně ten časový posun je 5 hodin.
A co to s vámi dělá?
No tak jedná se spíš o únavu. Samozřejmě ten biorytmus je částečně narušen a většinou to potom doháníme nějakým dalším spánkem.
Tak to říká Aleš Tondl, pilot, kapitán letadla Airbus 320, se kterým budeme v našem povídání pokračovat hned po písničce, kterou zaspívá Babi Daněk. 5:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice, do jehož studia přijal pozvání pilot, kapitán dopravního letadla Airbus 320 Aleš Tondl. Aleši, řekněte nám, když tedy lítáte a létáte tedy u kazašského národního dopravce společnosti Air Astana, ale jste Jihočech. Vyrůstal jste v Českých Budějovicích, kde mimochodem také máte tady na Jihočech rodinu.
Dobrá.
Jaké jsou vaše pracovní cykly?
Tak já mám pracovní smlouvu nastavenou tak, že 6 týdnů jsem v tom pracovním režimu v Kazachstánu a pak mám 3 týdny volno. A v rámci těch 6 týdnů, kdy teda pracuji, tak zpravidla létám, nebo jsem ve službě 6 dní a po těch 6 dnech následuje 1 den volna.
Jenom 1 den?
Ano, tam je pracovní týden 6denní, takže tam je 1 den. A někdy ten den volna nemám na své bázi, která je v Almatě, ale ten den volna třeba trávím někde na hotelu, na některé destinaci.
Takže hotelů si užijete dost?
To ano.
Řekněte, když takhle jste v tom zahraničí, předpokládám, že komunikujete výhradně v angličtině.
Ano, angličtina je vlastně oficiální letecký jazyk a všude na světě se komunikuje anglicky.
A když se pak vrátíte do Čech, nemáte problém s tou češtinou? Nezapomínáte?
Tak to ne, mateřština se nezapomíná, navíc jsem v kontaktu se svojí rodinou denodenně přes internet vlastně, takže to snad to ne.
Ne, tak dobře, takže jste stále Jihočech, berme to tak. Nemáte potřebu třeba zůstat třeba v zahraničí?
Já se přiznám, že se velice rád vždy vracím do České republiky a zejména do jižních Čech. Takže tuto potřebu rozhodně nemám a ani bych to nemohl udělat své rodině, protože přestěhovat rodinu do nějaké jiné země by bylo poměrně obtížné, zejména pro moji ženu, která si taky splnila svůj dívčí sen a má velice krásnou práci. A tohle by mi asi neprošlo.
A co pak ty děti, aby já to říkal?
Ano, samozřejmě.
No, ale...
Ale jsou kolegové, mám mnoho přátel a kolegů, kteří létají také zahraničí a mají tam i rodiny.
Odešli prostě.
Odešli,
za prací.
Tady někde v Saudské Arábii nebo v Emirátech, v Koreji, ve Vietnamu.
No už jsme to zmiňovali, že létáte na Airbusu 320, nebo 321 také někdy, že?
Ano, to je prodloužená verze té 320.
Kolik se do 320 vydělá pasažérů?
Tak to záleží na tom, co si vlastně ta společnost objedná u výrobce, u toho Airbusu. Pokud se jedná o čártrové letadlo, tak tam se vyjde až 180 lidí do té 320. My máme verzi z business class, takže tam se vyjde 145 pasažérů a do té 321, tak my máme konfiguraci 170 osob. Jinak se zase v té čartrové verzi do 321 vyjde asi až 200, teď nevím přesně, maximálně asi 220 lidí.
A na jakých strojích jste létal předtím?
Tak já jsem svou profesionální kariéru u Českých aerolinií začal na letadle ATR 42, respektive ATR 72, jsou dva typy, což je turbovrtulové dvoumotorové letadlo, které se využívá dodnes a většinou zajišťuje regionální linky na kratší vzdálenosti. A tam jsem strávil 3 roky na tomto typu a pak jsem přešel na Airbus.
A tak to, jak dlouho tady trvá, než může pilot usednout do kokpitu takhle velkého letadla, jako je Airbus?
Tak v dnešní době spousta aerolinek to řeší takzvaným App Initio programem, kdy vlastně vyhlásí výběrové řízení pro mladé uchazeče, které je poměrně přísné, a potom je vyšle do jedné z leteckých škol. Konkrétně Air Astana vysílá své studenty do Irska a do Španělska, kde ti studenti stráví 2 roky a vlastně od začátku podstupují ten integrovaný letecký výcvik a po těch 2 letech se vlastně vracejí už i s typovým výcvikem, třeba na ten Airbus, a začínají potom kariéru druhého pilota. Takže dá se říct, že 2 až 3 roky.
A předpokládám, že za tu dobu se ten letoun musí prostě naučit. Musí vědět, o jaké letadlo jde.
Tak ono vlastně začíná se na malých letadlech. Ten integrovaný výcvik spočívá vlastně, ti lidé se učí ovládat jednoduchá jednomotorová letadla s pístovým motorem, typu Cessna 172 nebo Viper. Postupně potom přechází na dvoumotorové letadlo, taky malé, sportovní. V rámci toho výcviku samozřejmě je teorie, takže studují ty teoretické předměty. Pak vlastně musí složit zkoušku obchodního pilota, přístrojový, takzvaný IFR výcvik. A závěrem vlastně toho výcviku je potom ta typová zkouška, konkrétně na ten daný typ vlastně toho dopravního letadla, že to Boeing nebo Airbus.
Tak kromě toho tedy, že musíte perfektně ovládat ten svěřený stroj, musíte se stejně dobře, předpokládám tedy, vyznat i v technických záležitostech toho letadla. Je možné třeba nějakou technickou závadu na stroji opravit v průběhu letu, když letíte 6 hodin a zjistíte, že něco jako nefunguje?
Tak součástí vlastně toho typového výcviku je samozřejmě studium všech systémů, kterých je tam nespočetně na tom dopravním letadle, takže musíme samozřejmě mít povědomí a dokonalou znalost všech těchto systémů, ale opravovat za letu nelze. Ale lze resetovat určité systémy, protože většina, že to samotné řízení letového vlastně těch systémů, tak řídí počítače, které čas od času zapotřebí resetovat, pokud dojde k nějaké dílčí závadě. Ale každý ten systém je zálohován několika počítači, takže to není nic nebezpečného nebo nic, co by bylo nějakým způsobem závažné, a na to máme postupy, jak takovýto reset se provádí. A pak je ještě možná dobré zmínit, že existuje takzvaný minimum equipment list, což je vlastně seznam závad, se kterými vlastně to letadlo může být uvedeno do provozu.
Počkejte. Než vzlétnete, tak než máte vzlétneme. Seznam závad?
Ano. Ale protože to je opravdu složitý komplex vlastně systému a zařízení a všechny vlastně důležité systémy jsou zdvojeny až strojeny. Takže pokud jeden systém nepracuje z nějakého důvodu, tak je možnost přesto s tím letadlem letět za podmínky, že ty dva další systémy jsou v pořádku. Ale na to jsou zase postupy a musíme teda samozřejmě takovou tu závadu, musíme se seznámit prostě s tím postupem a vzít si třeba víc paliva nebo za určitých okolností se musí i přeplánovat třeba trať toho letu z důvodu dostupnosti náhradních letišť po cestě a podobně.
Ale předpokládám, že když to bude nebezpečné, tak nevzlétnete.
Ne, tak samozřejmě vždycky let musí být proveden tak, aby byl bezpečný. Mm-hmm.
Tak povídáme si tady o tom, že se maximálně restartuje něco v tom kokpitu. Tak řekněte, jak to vypadá v kokpitu Airbusu? Představte nám ho pro posluchače Českého rozhlasu, popište nám to. Je to velký prostor, malý prostor, máte málo místa, že tam nemůžete dát ani láhev s pitím třeba. Respektive můžete pít?
Ano, tak můžeme pít, můžeme jíst, ale vždycky jenom jeden, že v tom kokpitu jsme dva piloti. Takže se musíme vystřídat, protože vždycky jeden musí dávat pozor a vlastně řídit to letadlo a komunikovat. Mm-hmm. A ten druhý v té době může se naobědvat nebo navečeřet. To je povoleno.
Jak to tam vypadá? No, máte všude kolem sebe přístroje, čísílka
a
malá okénka? Nebo jak to?
Ono se to těžko asi popisuje. Nejlepší je, když si to najdeme na internetu. Tam je určitě spousta fotografií. Ano, ten kokpit je plný různých displejů, ovladačů, přepínačů, tlačítek, kontrolních světílek. Je to tam jak ve velíně jaderné elektrárny. No. Nevím, čemu bych to přirovnal. No, jsou tam celkem 4 sedadla, 2 sedadla vlastně pro taková komfortní pro piloty a vlastně v zadní části toho kokpitu jsou ještě 2 takzvané jump seaty. To jsou takové sklápěcí sedačky, které slouží zejména, když se provádí přezkušování těch pilotů, tak za námi pak sedí ten examinátor, který vlastně nás zkouší nebo hodnotí. A lze ty jump seaty použít i jako třeba pro zaměstnance té aerolinky, jako pro cestující, za určitý podmínek, pokud. Jinak do kokpitu samozřejmě běžný cestující přístup nemá.
Je hezky vidět z Airbusu, z kokpitu?
Tak to opravdu ano. To je kancelář s krásným výhledem. A ano, je tam je to prosklený, celý ten kokpit více je prosklený, takže vidíte dopředu i vlastně do stran.
Máte třeba otevírací okna v letadle? Asi ne, že?
Tak ano.
Ano?
Jsou tam otevírací okna, která samozřejmě nelze otevřít za letu. Aha. No, protože to by došlo k dekompresi, ale slouží zároveň jako únikové východy a na zemi se to okno dá vlastně vysunout, to boční. A jak jsem řekl, v případě nehody by je toto okno použito jako nouzový východ. Vlastně z toho okna se spustí lano, který je tam nainstalovaný a teoreticky se tento okno dá použít i jako únikový východ.
Máme květen, blíží se tedy doba dovolených a mnozí z posluchačů pro svou letní destinaci zvolí právě cestu letadlem. Přibližte nám tedy prosím, Aleši, co předchází tomu, než pasažéři usednou do letadla a odletí. Co se děje s tím letadlem?
Tak většinou ty letadla stráví na zemi poměrně krátkou dobu, řádově jsou to desítky minut. Ty nejkratší průletové časy jsou třeba jenom 40 minut. A během této doby samozřejmě probíhá předletová kontrola toho letadla, kterou provádí technický personál, inženýři a mechanici, kteří mají předepsané postupy, co musí po každém letu zkontrolovat, doplnit provozní kopaliny, třeba v případě hydrauliku, olej do motoru a podobně. Samozřejmě musí se naplnit palivem takové letadlo. Paralelně s tím tam probíhá úklid, vlastně úklidová četa, která po každém letu to letadlo vlastně uklízí a bezpečnostní kontrola. Vlastně příslušníci security musí vlastně projít celý letoun, zkontrolovat všechny úložné prostory, kapsy, sedadla, jestli tam někdo nezanechal nějaké nebezpečné předměty a podobně. No a pokud, když je toto všechno hotovo, tak pak přichází teda posádka, stevardi a piloti a připraví vlastně to letadlo na samotný let.
Tak to říká Aleš Tondl, pilot, kapitán letadla Airbus 320, se kterým budeme v našem povídání pokračovat hned po písničce a budu se třeba ptát i na to, jak vypadá takový pracovní den kapitána letadla.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
A posloucháte 6 minut po půl třetí. Naším dnešním hostem je Aleš Tondl, pilot dopravního letadla Airbus 320. Aleši, vy jako kapitán, řekněte, jak vypadá takový pracovní den kapitána letadla?
Tak můj pracovní den začíná vlastně před domem, kde v Almatě bydlím, kdy nastoupím do služebního vozidla a to mě doveze na letiště, na sídlo naší firmy, kde jdeme do briefingové, takzvané briefingové místnosti, kde dostaneme veškeré podklady, které jsou potřebné pro let, to znamená počasí, letový plán, rozhodneme se, kolik vlastně natankujeme paliva toho letadla, zkontrolujeme technický stav, protože máme k dispozici vlastně seznam závad případných nebo technický stav, přehled o technickém stavu toho letadla. Poté vlastně jdeme do oddělení, kde teda nahlásíme to palivo, dozvíme se, kde to letadlo stojí, na které stojance nebo popřípadě u jakého gateu. A tam nám také řeknou, jestli budeme mít na palubě třeba nějaké nebezpečné zboží nebo zbraně, které se převáží, lovecké třeba zbraně v kargu. A s těmito informacemi potom pokračujeme do další místnosti, kde se setkáme vlastně se stevardy, se zbytkem posádky, vzájemně se představíme a provedeme takový zase krátký briefing, řekneme stevardům, jaké můžeme očekávat počasí, jestli očekáváme třeba nějakou turbulenci, jak dlouho ten let potrvá, jaké bude počasí na té destinaci. No a potom jdeme na lékařskou prohlídku, protože v Kazachstánu před každým letem musíme podstoupit takovou základní lékařskou prohlídku, kde nám změří tep, tlak. Někdy provádí se zkouška na alkohol, někdy se provádí zkouška na drogy. A po této lékařské prohlídce pokračujeme teda potom už přímo k letadlu.
Říkal jste, že se stevardy probíráte počasí. To znamená to tedy, že jako kapitán letadla musíte tedy rozumět tomu počasí, které venku vládne. Jaké meteorologické jevy jsou pro letání obtížné nebo nejobtížnější?
Tak v tom letním období, které teď vlastně nachází, tak jsou to především bouřky, bouřková činnost a význačné počasí, kde jsou nebezpečné jevy, jako jsou kroupy, blesky, silná turbulence. Zase v zimním období je to potom námraza, brzdné účinky třeba na dráze, silný boční vítr. Tohle jsou všechno velice jevy, které musíme vědět dopředu a na které musíme být připraveni.
No, tak tedy reálný případ. Letíte v letadle, bavili jsme se o tom také v našem povídání, že můžete jíst a pít v kokpitu letadla, takže máte kávu, konečně přestávka, váš kolega pilotuje, vy máte tu černou kávu, na kterou se těšíte a najednou přijde turbulence.
No, tak,
to znamená, že káva je všude?
Tak na tu kávu tam máme speciální schránky nebo úložné prostě prostory, do kterého ten kelímek dáme, tak aby se ta káva nemohla rozlít do těch přístrojů. Mm-hmm. No a tak především je důležité jich rychle vypít a zapnout vlastně ty seatbelty, připoutat cestující. Pokud ta turbulence je silnější ještě, tak samozřejmě potom musíme připoutat i vlastně posádku, i stevardy, aby nedošlo k nějakému úrazu.
A je pravda, že letadla v dnešní době už létají sama?
No tak to je pravda. Každé letadlo dopravní musí být vybaveno vlastně autopilotem. A vlastně převážná část toho letu je vlastně provedena automaticky tím autopilotem.
No a co je tady těžší? Nebo je to velký rozdíl řídit letadlo a auto?
No tak to se úplně srovnat nedá. Srovnat dopravní letadlo s autem, ale dá se třeba srovnat řízení vozidla s řízením malého sportovního letadla. Ale i tak je ten rozdíl obrovský, protože v tom vzduchu máte vlastně tři rozměry, kromě zatáčení a zrychlování a brzdění, je tam ještě stoupání a klesání. Nehledě k tomu, že pokud se s autem něco stane, můžete zastavit u krajnice a podívat se třeba do motoru, což u toho letadla možné není, protože pořád letí.
A která fáze letu je pro pilota nejnáročnější?
Tak nejrizikovější nebo nejnáročnější pro letadlo je vlastně pohyb v blízkosti země a na zemi. Když už letadlo letí, tak je relativně bezpečí, ale nejkritičtější fází je vlastně vzlet, rozjezd po dráze a vzlet a stoupání do nějaké výšky základní a potom přiblížení a přistání.
A rozjezd po dráze je také nebezpečný?
Ano, protože v případě, že vám v určité kritické fázi toho rozjezdu vysadí motor, tak musíte mít dostatečný prostor na to, abyste to letadlo buď teda ubrzdili a ten vzlet přerušili, a nebo musíte už s tím letadlem odstartovat. Takže tam se musí velice pozorně sledovat vlastně rychlosti při tom vzletu. A je tak určitá rychlost, říká se jí V1, kdy po této rychlosti, nebo při této rychlosti, když vám ten motor vysadí nebo začne hořet, tak už musíte do vzduchu. Už nemůžete zastavit na dráze, protože při té rychlosti už by nebylo zajištěno, že to letadlo bezpečně zastaví před koncem té runwaye.
A máte některá letiště raději než jiná? Třeba, že mají delší runway?
Tak určitě letiště s delší runway a s širší runway jsou komfortnější. Spíš se to týká hustoty provozu, takže a systému řízení vlastně jakoby toho letového provozu. Takže ano, jsou destinace, které jsou oblíbenější a naopak destinace, kam nelétáme až zase tak rádi. To je třeba destinace z toho Kazachstánu, letáme do Indie, do Dillí. A ten let je poměrně náročný, protože se přeletávají vysoké hory, vlastně Pamír, které dosahují až do šesti kilometrů, některé ty vrcholy i výše. A přeletávají se území, jako je Afghánistán, Pákistán, kde vlastně není úplně bezpečné přistávat, kdyby došlo k nějaké závadě nebo třeba dekompresi. Takže a samotné to Dillí, to řízení toho letového provozu, je to velice, velice, je to letiště s velice hustým provozem a v létě tam bývají právě bouřky a špatné počasí, takže konkrétně tohle destinace třeba není moje oblíbená.
No, jak dlouho trvá běžný let váš? Hodinu, dvě, pět?
Tak to záleží zase na té destinace. Nejkratší let je 30 minut, kdy z Almaty létáme do Kyrgyzstánu vlastně jenom přes hory, přes kopec do Biškeku. A nejdelší let je řádově kolem 6 hodin, když letíme do Istanbulu nebo do toho Pekingu. Takže to, každý ten let je jiný a ta délka toho letu je po každý jiná.
Povídám si s kapitánem letadla Airbus 320 Alešem Tondlem, který létá u kazašského národního dopravce společnosti Air Astana. Aleši, řekněte, co když se třeba někomu v letadle udělá nevolno? Létá s vámi ještě v kokpitu lékař?
To ne, lékař není součástí posádky letadla. Ale je statisticky prokázáno, že v 90% vždycky na palubě je přítomen doktor mezi cestujícími. Takže jednak stevardi mají speciální školení na poskytování první pomoci a řešení takových běžných zdravotních problémů. Máme tam dvě profesionální lékárny, které smí použít teda jenom doktor, protože obsahují léčiva, se kterými normálně člověk, který nemá vzdělání lékařské, nesmí přijít do styku. A takže v první řadě, pokud se této situaci dojde, tak žádáme cestující, jestli mezi nimi není přítomen lékař.
To je ta klasická hláška. Ano. Není náhodou mezi vámi lékař.
Ano, tak to je skutečně běžná praxe, aha, pokud k této situaci dojde. A potom máme přes satelitní vlastně telefon možnost se spojit se speciálním zdravotním centrem, které je schopno komunikovat ve všech světových jazycích a požádat případně o odbornou radu. A pokud je ta situace vážná, tak musíme zahájit klesání a přistát na nejbližším letišti, aby se zachránil život v takovémto případě.
Tak to jsou tedy ty nevolnosti, ale určitě se také může stát a věřím, že se to stává. Co když se vám pasažér ze strachu z letu prostě a jednoduše opije?
No, tak to se taky stává, to je pravda. Tak alkohol se normálně servíruje na palubě letadla k jídlu, ale samozřejmě s opilci je problém. Především už se vlastně kontroly při nástupu cestující do letadla, vlastně pozemní personál toho check-inu už tohle to sleduje. A pokud ten pasažér teda jeví známky opilosti, tak ho na palubu vůbec nepustíme. No a pokud se to stane za letu, tak samozřejmě přestaneme servírovat tomu pasažerovi ten alkohol. No a požádáme ho, aby se nějakým způsobem uklidnil. Tou poslední možností je jako písemná vlastně výstraha od kapitána. A pokud ten pasažer toto vlastně nerespektuje a chová se nějakým způsobem agresivně, tak na palubě letadla jsou třeba i pouta. Takže v těch úplně nejhorších situacích. Ale to jsem ještě teda nezažil. No a potom po přistání takovýto pasažer je předán policii a zpravidla jde do vazby nebo čeká peněžitý trest.
Náš rozhovor se pomalinku jistě blíží ke konci, ale nedá mi to se nezeptat. Aleši, zažil jste někdy nějakou krizovou situaci v letadle?
Tak vyloženě krizovou, zaplať pánbu, krizovou situaci jsem ještě nezažil, ale vzpomínám si na jeden let, skoro okolností to byl jeden z mých prvních letů ještě v Praze na ATRC, kdy jsme se přibližovali k gruzínskému letišti, bylo to v letním období a zasáhl nás blesk. A v tom okamžiku nám zasly přístroje a začalo nám to signalizovat závažnou závadu na jednom z motorů, na základě které bychom ten motor měli správně okamžitě vypnout a vypraporovat vlastně vrtule. Naštěstí to byla jenom klamná signalizace a po několika sekundách se systémy obnovily a všechno bylo v pořádku, normálně jsme přistáli a skutečně to letadlo potom po pozemní kontrole bylo poškozené tím bleskem. Tak to snad takováhle příhoda.
To, dobře to dopadlo. A také se vás ještě musím zeptat. Vy jako pilot, který lítá na velkém, nebo létá na velkém letadle na Airbusu, jste kapitán Airbusu 320, kam letáte na dovolenou?
Tak já se přiznám, že když jsem potom doma na dovolení, tak si rád toho létání odpočinu a na dovolenou nikam nelétám. A nejradši zbalíme rodinu, zbalíme kola nebo v zimě lyže a jedeme někam na Šumavu nebo na Slovensko do Tater si zalyžovat nebo věnujeme se turistice a já osobně mám nejradši dovolenou v Čechách, někde u Potůčku v lese.
Tak to říká Aleš Tondl, pilot, kapitán letadla Airbusu 320, který létá u kazašského národního dopravce společnosti Air Astana. Aleši, děkuji vám za příjemné povídání, přeji vám hodně šťastných letů a tisíce kilometrů prostě z kokpitu, ať je to všechno v pořádku, ať vždycky dobře vzlétnete i dosednete na zem a ať vás práce baví tak jako teďka.
Já vám děkuji. Děkuji za pozvání a příjemný zbytek dne.
Hezké léto, naschledanou.
Naschledanou.